Haluaisin jotakin puhua rohkeudesta. Tuossa rohkea usko tulikin jo vahvasti mainittua, että se on myöskin tuon meidän tulevan juhannuskonferenssimme teema. Ja jos ajattelemme Raamatun henkilöitä, niin sieltä varmasti löytyy paljon erilaisia hienoja esikuvia rohkeudesta, niin Vanhan testamentin kuin Uuden testamentin puolelta. Ajatellaan nyt vaikkapa Daavidia, joka rohkeasti käy jättiläistä Goliatia vastaan ja saa myöskin tästä jättiläisestä voiton. Jos ajattelemme Uuden testamentin henkilöitä ja vaikkapa Jeesuksen opetuslapsia, niin kukahan noista Jeesuksen opetuslapsista tulee ihan ensimmäisenä mieleen sellaisena rohkeuden esikuvana? Tässä on melkein niin kuin pyhäkoulukysymys. No, nouseeko joku käsi ylös ja tuleeko sieltä vastauksia? Pietari. No minä arvasin, että kyllä Pietaria varmasti veikataan ihan ensimmäisenä tähän näin. Ja hänhän oli tosiaan sellainen opetuslapsi, joka oli aina etunenässä. Jollakin tavalla se puhuu sellaisesta rohkeudesta, että ollaan aina niin kuin ensimmäisenä menossa ja ensimmäisenä äänessä myöskin, niin kuin Pietarista voimme huomata evankeliumin erilaisissa tilanteissa. Pietarihan oli yksi niistä aivan ensimmäisistä opetuslapsista, jotka Jeesus kutsui seuraansa. Tilanne tapahtui sillä tavalla Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun mukaan, että Pietarin velipoika Andreas kertoi Pietarille, että me olemme löytäneet Messiaan ja sanoi, että nyt lähdetään katsomaan. Ja kun Pietarikin tuli sitten Jeesuksen luokse, niin se oli aika mielenkiintoinen se tilanne, kun Jeesus näki Pietarin, jonka velipoika Andreas toi hänen eteensä. Jeesus kiinnitti katseensa Pietariin ja sanoi tälle Galilean järven kalastajalle jotakin hyvin merkillistä. Sinä olet Simon, Johanneksen poika. Sinun nimesi on oleva Keefas, Pietari. Tuossa Pietarin kutsussa on jotakin ainutlaatuista ja mielenkiintoista. Siinä on toisaalta viittaus hänen menneisyyteensä. Johanneksen poika, isäsi on siis Johannes ja sinä olet Simon. Jotakin hänen tämän hetken identiteetistään on siinä myöskin. Sinä olet Simon, Johanneksen poika. Mutta sitten tuossa kutsussa on selkeä viittaus tulevaisuuteen. Sinun nimesi on oleva Keefas, eli Pietari. Mitäs nämä nimet tarkoittavat? Raamatussahan nimillä on todella paljon merkitystä ja ne jollakin tavalla myöskin kuvaavat niitä henkilöitä, jotka kantavat näitä eri nimiä. Sinä olet Simon, Johanneksen poika. Simon, sehän nimenä tarkoittaa ruokoa, joka heiluu tuulessa. Voit ajatella vaikkapa järven rannalla, kun siellä on kaislikkoa, kaislikossa suhisee, niin kun tuuli puhaltaa siellä, niin se ruoko ja kaisla heiluu siellä. Ja on hyvin mahdollista, että Pietari, joka oli siis Simon Johanneksen poika, saattoi olla juuri tämän kaltainen luonteeltaan, että erilaiset tuulet huojuttivat häntä eri suuntaan ja sisäiset impulssit saattoivat saada hänet kääntymään ties mihinkä suuntaan. Hän oli Simon, hän oli tällainen ruoko, joka huojui. Mutta Jeesus sanoi hänelle, että vaikka sinä nyt olet tämä Simon Johanneksen poika, niin sinun nimesi on oleva Keefas eli Pietari. Ja Pietari tarkoittaa kalliota, mikä huikea vastakohta. Sinusta, joka nyt huojut tuulessa kuin ruoko, sinusta tulee kuin järkähtämätön kallio. Myöhemmin Jeesus sanoi tälle kalliolle, minä olen rakentava seurakuntani ja Tuonelan portitkaan eivät sitä voita. On kuitenkin mielenkiintoista se, että Uudessa testamentissa Pietarista kuitenkin käytetään näitä molempia nimiä. Hän on Simon Pietari hyvin usein. Jopa Johanneksen evankeliumin lopussa, kun siellä on uusi kohtaaminen Pietarin ja Jeesuksen välillä, niin siellähän itse asiassa Jeesus kutsuu Pietaria ihan sillä samalla nimellä kuin siinä alkutilanteessa, Simon Johanneksen poika. Voisimme ajatella näin, että Pietarissa oli sekä lujuutta että horjuvuutta. Hänessä oli rohkeutta, mutta hänessä oli myöskin arkuutta. Hänestä ei tullut täydellistä apostolia. Hänestä ei tullut sitä erehtymätöntä paavia, jollaiseksi esimerkiksi katolisessa kirkossa hänen seuraajiansa nimetään. Mutta hänestä tuli Kristuksen seuraaja. Hänestä tuli hänen seurakuntansa perustaja, joka heikkouksistaan, heikoista hetkistään ja arkuudestaan huolimatta pysyi lujana loppuun asti. Ja nyt mä haluaisin katsoa teidän kanssanne kahden tai kolmen lyhyen kertomuksen kautta tuota uskon rohkeuden ja arkuuden välistä jännitettä, joka on Pietarissa tai Simon Pietarissa. Ja otetaan ensimmäinen kertomus Matteuksen evankeliumin luvusta 14. Emme nyt lue sitä, mutta kerromme sen muuten. Se on meille kaikille tuttu pyhäkoulukertomus, koska siellä on tilanne, jossa Pietari kävelee veden päällä. Mutta ennen kuin mennään vesille tarkemmin, niin tosiaan vielä sen verran Pietarista, että hänhän oli kalastaja ammatiltaan. Hän oli tottunut liikkumaan siellä Galilean järven rannalla ja siellä järvellä omalla veneellänsä, kalastusveneellänsä. Ja hän oli hyvin tietoinen siitä järvestä, millainen se oli, miten nopeasti siinä esimerkiksi olosuhteet saattoivat muuttua. Yhdessä hetkessähän tuo järvi saattoi muuttua tyynestä järvestä sellaiseksi vellovaksi altaaksi. Hän oli varmasti kokenut monenlaista aallokkoa tuolla järvellä. Ja nyt oli sellainen tilanne, että Jeesus oli siis pyytänyt opetuslapsia lähtemään veneellä järven yli toiselle puolelle. Oltiin oltu konferenssissa, oli ollut paljon ihmisiä koolla ja Jeesus lähetti pois sen kansanjoukon kotiinsa ja itse halusi myöskin viettää pienen hiljaisen hetken rukouksessa ja hän sanoi opetuslapsilleen, nyt menkää veneeseen ja menette tuon järven toiselle puolelle ja siellä sitten palataan myöhemmin asiaan. Oli yö ja mitä tapahtui tuolla järvellä, kun opetuslapset olivat jo hyvän matkan päässä siellä järven selällä, niin myrsky yllätti nämä veneilijät. Aallot ahdistivat venettä vastatuulessa ja opetuslapset alkoivat suorastaan pelätä henkensä puolesta. Ja jos ajattelet, että olet pimeässä keskellä myrskyävää järveä, josta on pitkä, ehkä kilometrien matka rantoihin, niin jos sinä siellä joudut ilman niitä tämän päivän kellukkeita ja muita suojavarusteita, joudut siellä veden varaan, niin todennäköisesti hyvänäkään uimarina sinä et jaksa sitä muutamaa kilometriä uida myrskyssä, pimeässä, jonnekin rantaan suojaan. Joten aivan oikeasti opetuslapset ovat kankeina kauhusta ja pelossa. Ja sitten he näkevät siellä sellaisen hahmon, joka lähestyy heitä ja luulevat, että se on aave ja he säikähtävät entistä enemmän. Kuitenkin tuo hahmo siellä pimeän myrskyn keskellä on heidän herransa, joka sanoo siellä keskellä myrskyävää järveä, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää pelätkö. Toisin sanoen, olkaa ihan rohkealla mielellä, nyt myrskyää kovasti, on pimeää, mutta minä olen täällä teidän kanssanne, minä pidän huolen siitä, että teidän veneenne ei huku. Ja siinähän se Pietari on sitten hyvinkin rohkea, kuten muistamme. Ensimmäisenä äänessä. Jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten. Pietari oli rohkea. Ja kun Jeesus sanoi sieltä, että tule, niin Pietarin uskon rohkeus vaan kasvoi. Ajatelkaa, hänen uskossaan on suorastaan uhka rohkeutta. Hän uhmaa luonnonvoimiakin. Ja niinpä, mitä tapahtuu? Pietari nostaa jalkansa veden laidan yli sinne järvelle. Nostaa toisen jalan ja kohta hän seisoo siellä järven päällä ja uhmaa luonnonvoimia. Hän seisoo siinä järven päällä ja alkaa kävellä Jeesusta kohden, joka oli sanonut, tule. Jotenkin tuntuu, että Pietarin jalkojen alla, vaikka siinä on vettä, niin tuntuu, että hän on kuin kalliolla hän kävelee tässä näin. Hän on Pietari, kallio. Vesikin muuttuu kuin kallioksi hänen jalkojensa alla. Mutta hyvin pian siellä alkaa huojua se Simon ruoko myöskin. Hän katselee vähän ympärilleen ja hän huomaa, kuinka valtava myrsky on ympärillä. Ja hänen rohkeutensa alkaa pettää. Jotenkin tuntuu, että hänen jalkansa ikään kuin luistavat kalliolta ja hän alkaa vajota aaltoihin. Kun Jeesus oli sanonut, tule, niin olosuhteet huusivat, tuule! Ja niin Pietarin uskon rohkeus ei kestänyt ja hän alkaa vajota sinne aaltoihin keskellä sitä pimeyttä, keskellä sitä myrskyä. Mutta hän huutaa sieltä aaltojen keskeltä, Herra auta minua. Ja tiedätkö, Herra auttoi Pietaria. Hän tarttui Pietarin käteen, veti hänet ylös sieltä vedestä ja kun päästiin takaisin veneeseen, myrsky tyyntyi. Jeesus oli osoittanut valtasuuruutensa, että hän todellakin on Jumalan poika, jolle kaikki on mahdollista. Mikä tuossa Pietarin kertomuksessa voisi olla myöskin meille sellainen opetus? Se on varmasti se, että myöskin meidän elämässämme on erilaisia myrskyjä. Joskus ne voivat nousta hyvin yllättäen, niin kuin Galilean järvellä. Tuntuu, että kaikki on ensiksi ihan rauhallista ja tyyntä ja hyvinhän tässä menee ja ihmissuhteet ovat ihan hyvällä tolalla ja toimeentulo on turvattu ja naapureiden kanssa kaikki on ihan kunnossa, suvun keskellä on rauha ja sitten yksi hetki voi muuttaa koko tilanteen ja tuntuu, että me olemmekin täydellisen aallokon keskellä. Päivän valo häviää ja tulee pimeys. Olemme veneessä, myrskyn keskellä, pimeyden keskellä. Silloin kannattaa muistaa se, että meidän uskomme ja luottamuksemme ei kohdistu vain meihin itseemme, vaan häneen, joka voi kävellä suvereenisti myöskin siellä aaltojen keskellä ja sanoa, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen. Jeesus oli lähettänyt opetuslapset järven yli sinne toiselle puolelle. Hän ei lähettänyt heitä hukkumaan, vaan hän lähetti heidät menemään järven yli sinne toiselle puolelle. Mutta monesti voi käydä niin meidän elämässämme, että vaikka me ikään kuin seisomme Jeesuksen sanan, niiden kestävien sanojen varassa, joista sisaremme äsken lauloi, kestävät voimassaan on aina, Herramme sanat, niin niiden varassa meidän täytyy seistä silloinkin, kun myrsky iskee meidän elämäämme ja saamme luottaa siihen, että vaikka inhimillisesti arkuus voi iskeä päälle ja me alamme huojua kuin se Simon, niin kuitenkin kun me huudamme avuksi Herran nimeä, niin saamme pysyä siinä Pietarin kalliolla ja eräänä päivänä olla myöskin siellä järven toisella puolella. Joten luota Jumalan uskollisuuteen, pitää huolta myöskin sinusta. Toinen kertomus löytyy Matteuksen evankeliumin luvusta 16. Ja jos tuo äskeinen myrskykertomus oli sellainen ikään kuin yhteen yöhön liittyvä tapahtuma, niin tämä toinen kertomus on paljon pidempi prosessi, joka itse asiassa saattaa kestää puolesta vuodesta ehkä kokonaiseen vuoteen. Siinä on sellainen mielenkiintoinen tarina, jonka läpi Pietari, Simon Pietari, joutuu kulkemaan. Olemme Jeesuksen palvelutyön viimeisessä, eli kolmannessa vuodessa. Ja niin kuin me tiedämme, niin opetuslapsethan olivat ikään kuin Jeesuksen Raamattu koulussa. Heilläkin oli se IK-opisto, 3-vuotinen koulu. Ja nyt oltiin 3. luokalla viimeisessä kouluvuodessa. Ja sen piti olla ikään kuin sellainen valmistumisvuosi, että tämän jälkeen sitten me olemme valmiita. Sitten me olemme niitä Pietareita. Nyt ollaan vielä oltu Simoneita, mutta kohta ollaan Pietareita, joiden varaan seurakuntakin voidaan rakentaa. Yksi mielenkiintoinen tapahtuma tuon 3. vuoden aikana on sellaisessa paikassa kuin Filippoksen Kesarea. Se on vähän siellä syrjässä. Ja siellä tulee tentti opetuslapsille. Jeesus kysyy heiltä vähän tällaista yleissivistystä ja yleistietämystä koskevan kysymyksen, että kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? Ikään kuin, että oletteko te olleet hereillä, oletteko te seuranneet aikaanne, mitä se media on nyt viime aikoina puhunut? Niin, siellä on Tuomas Enbuske, siitä on nyt paljon puhuttu, että se olisi tullut uskoon ja se puhuu Jeesuksesta ja mitä kaikkea. Mitä ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan, Jeesus kysyi opetuslapsilta. Ja kyllä, opetuslapset olivat olleet aikaansa seuraavia. He alkoivat vastata tähän tenttikysymykseen, että joo, muutamat sanovat, että olet Johannes Kastaja. Toiset sanovat, että sinä olet Elia. Toiset sanovat, että olet ehkä profeetta Jeremia tai joku muu näistä profeetoista. Tuli seuraava tenttikysymys. Kenenkä te sanotte minun olevan? Nyt ikään kuin vaadittiin sellaista päättelykykyä opetuslapsilta. Te olette kulkeneet minun seurassani kohta 3 vuotta. Te olette nähneet minun ihmeitäni. Te olette olleet siellä myrskyävällä merellä. Te olette nähneet minun yliluonnollisen voimani. Te olette kuulleet minun opetuksiani. Kenen te sanotte minun olevan? Ja jälleen Pietari ensimmäisenä. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Wow. Siinä olikin melkoinen vastaus. Ja se ei tullut pelkästään Pietarin omasta päättelykyvystä. Jeesus sanoi, autuas, olet sinä Simon, Johanneksen poika. Ei liha eikä veri ole sinulle tätä ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari. Ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja tuonelan portit eivät sitä voita. Tuo oli 10 pisteen arvoinen vastaus. Yes! Pietari, sinä pääsit tästä tentistä upeasti läpi. Tuon jälkeen Jeesus alkoi puhua kärsimyksestään, kuolemastaan, ylösnousemuksestaan. Ja se puhe tuntui tuossa vaiheessa hyvin oudolta kaikista opetuslapsista ja erityisesti Pietarista. He eivät ymmärtäneet. Ja ajatelkaa, että Pietari käänsi asetelman ihan toisin päin. Hän ottikin opettajan paikan. Ja laittoi Jeesuksen ikään kuin kuulijan paikalle ja alkoi nuhdella Jeesusta. Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Jeesus joutui palauttamaan jälleen järjestyksen. Hän nuhteli takaisin aika voimakkaasti. Ajatelkaa, tätä 10 pisteen Pietaria Jeesus joutui nuhtelemaan. Mene pois minun edestäni, saatana. Sinä et ajattele, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Ei hän tarkoittanut, että Pietari oli sielun vihollinen. Hän tarkoitti vain sitä, että se Pietarin ajatus, joka äsken oli ollut jumalallisen ilmestyksen valaisema, niin yhtäkkiä se olikin saanut sielun vihollisen ajatuksen. Meille voi käydä näin. Joskus me saamme Jumalalta ajatuksia hänen sanastaan, mutta tässä maailmassa, kun me elämme meidän inhimillisen ajattelumme varassa ja tämän maailman yleisen mielipiteen varassa, niin meidän päähämme kyllä syydetään monenlaisia sielun vihollisenkin ajatuksia, ja niitä meidän kannattaa varoa. Ja niin helposti me tulkitsemme, niin kuin Pietari, vain inhimillisestä näkökulmasta asioita. Tapahtumat vyöryvät eteenpäin. Hetken perästä ollaan kirkastusvuorella, noustaan sinne. Jälleen Jeesuksen hahmo kirkastuu. Jos siellä myrskyävällä merellä hänen hahmonsa on kirkkaana, sen yön pimeyden keskellä, niin kirkastusvuorella hänen hahmonsa myöskin kirkastuu. Ja sinne ilmestyy mielenkiintoisesti niitä Mooseksen tai Vanhan testamentin hahmoja, Mooses ja Elia. Ja se on niin mielenkiintoinen tilanne, että Pietarikin on aivan ymmällä, että mitä ihmettä tässä oikein tapahtuu. Mutta hänen täytyy joka tapauksessa jotakin sanoa, kun hän on aina ensimmäisenä äänessä. Niin täytyy hän tähänkin nyt jotakin sanoa. Ja mitä hän sanoo? Herra, meidän on tässä hyvä olla. Jos tahdon, niin. Minä rakennan 3 majaa, yhden sinulle ja Moosekselle yhden ja Elialle yhden. Hän lähtee heti telttatalkoisiin kuin konferenssiin konsanaan. Ja sielläkin kirkastusvuorella itse asiassa nämä Vanhan testamentin edustajat puhuivat Jeesuksen kanssa siitä lunastustyöstä, jonka hän tulisi täyttämään Jerusalemissa, mutta se ei ollut Pietarille helppoa ymmärrettävää. Ja kun sitten kirkastusvuorelta laskeudutaan jälleen alas, ja hyvin pian ollaan siellä viimeisen viikon tapahtumissa, ja tuo profeetaalinen sana alkaa konkretisoitua, niin Pietarin uskon rohkeus on jälleen tosi kovalla koetuksella. Jeesushan varoitti, että opetuslapset, te tulette kaikki minut jättämään. Nyt ollaan menossa sellaiseen tenttiin, että te ette kukaan siitä selviä. Te tulette kaikki kieltämään ja jättämään minut. Mutta Pietari uhosi, kuten muistamme, rohkeasti, vaikka kaikki muut kieltäisivät sinut, minä en sinua kiellä. Minä olen valmis menemään vaikka kuolemaan sinun kanssasi. Pietari oli niin voimansa tunnossa, että hän oli valmis pistämään melkein niin kuin 30-luvulla Mäntsälässä konsanaan kapinaliikkeen Jeesuksen puolesta. Miekka oli jo valmiina heilumassa ja kyllähän siellä yhden palvelijan korva lähtikin pois. Hän oli oman voimansa tunnossa, hän oli sellaisessa inhimillisessä uskonrohkeudessa ja hän luuli, että hän pystyy tämän homman selvittämään. Kyllä hän tämän tentin läpäisee, mutta ei oikein läpäissyt. Jeesus sanoi hänelle, vai että sinä kuolisit minun puolestani, ennen kuin kukko laulaa, sinä 3 minut kiellät. Jeesus varoitti myöskin, Simon, mielenkiintoisesti, nyt hän puhuu jälleen Simonista. Simon, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin nisuja. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjiin, ja kun kerran palaat, vahvista veljiäsi. Ja kyllä se sielunvihollisen seula alkoi heilua, kun Pietari joutui sitten tenttiin siellä ylipapin pihalla, kun hän seurasi Jeesusta, kun hänet vietiin sieltä Getsemanesta vangittavaksi ja sinne tuomittavaksi. Siellä rohkeus vaihtuu todellakin arkuuteen. Ja kun häneltä siellä kysytään, että niin etkö sinäkin ollut yksi niistä Jeesuksen opetuslapsista? Pietarin rohkeus on ihan tipotiessään. Hän on aivan oman heikkoutensa varassa, vaikka pieni palvelustyttö häneltä kysyy, että etkö sinäkin ollut näitä Jeesuksen seuraajia? En tunne sitä miestä. Ja lopulta hän jopa kiroten kieltää koskaan tunteneensa sitä miestä. Kieli murteesikin paljastaa sinut. Sinähän puhut eri tavalla kuin me. Ja sitten tulee muutama ärräpää, jolla halutaan osoittaa, että kyllä minä kuulun teihin mieluummin kuin häneen. Ja sitä kieltämistä tapahtuu tämänkin päivän kristittyjen keskuudessa. Pietarin ja Jeesuksen katseet kohtaavat. Silloin on ikään kuin miekan pisto Pietarin sydämessä. Hän lähtee paikalta, juoksee pois katkerasti itkien. Hän kokee olevansa kuin Juudas, joka kavalsi Jeesuksen. Hän kokee olevansa täysin epäonnistunut kieltäjä. Hän on todellinen luuseri. Ajatella nyt hyvänen aika, että minä, joka olen Herran Jeesuksen seurassa ollut nämä vuodet, nähnyt kaikki hänen ihmeensä, kuullut hänen opetuksensa, kävellyt jopa järven aalloilla hänen käskystään. Niin nytkö minä kiellän hänet ja kiroan vielä, etten koskaan ole häntä tuntenut? Mikä ihmeen luuseri minusta on tullut? Miten minä voin näin pahasti epäonnistua? Tämä on paljon pahempi vajoaminen kuin siellä Galilean järven myrskyävissä aalloissa vajosin. Nyt minä olen todellisesti vajonnut aivan pohjille. En tiedä, missä Pietari kulki sen viimeisen viikon tapahtumissa sen jälkeen, kun hän oli kieltänyt Herransa. Ehkä jostakin kaukaa katseli, kun Jeesusta ristiin naulitaan. Hän on jossakin hyvin kaukana ja yrittää jotenkin seurata vielä tilannetta. Naiset olivat paljon rohkeampia. He olivat ristin juurella, seurasivat sen kärsimysnäytelmän loppuun asti. Mutta Pietari pakoili jossakin. Ja naiset kertoivat sunnuntai-aamuna myöskin Pietarille, että meidän Herramme on noussut kuolleista. Ja kun hän kuulee, että Jeesus on noussut kuolleista, silloin hän lähtee kiireen vilkaan, hän juoksee Johanneksen kanssa katsomaan, että onko se, ja Johannes pysähtyy tähän, mutta Pietari juoksee hautaan asti ja toteaa, todellakin Jeesus on noussut kuolleista. Mutta jotakin on vielä Pietarissa kesken. Hän tietää, että Jeesus on noussut kuolleista. Hän on ehkä tavannutkin hänet kerran, mutta jotakin on vielä kesken. Hänen rohkeutensa ei vielä palaa. Hän vieläkin on sen oman epäonnistumisensa tunnossa niin vahvasti. Hän kokee olevansa edelleenkin siellä aallon pohjassa niin voimakkaasti, että täältä ei enää koskaan nousta. Vaikka Jeesus on noussut kuolleista ja haudastaan, niin minä en nouse täältä aallon pohjasta enää. Minä olen vajonnut tänne. Ja niinpä hän sanoi opetuslapsille muille, minä lähden kalaan. Ja muut sanoivat, että no me lähdetään mukaan. Minä lähden kalaan ei tarkoita sitä, että Pietari ajattelee, että no käydään nyt vähän heittämässä onkea ja katsotaan, että onko meillä kalaa onnea. Vaan se tarkoitti sitä, että nyt hän palaa takaisin siihen alkuperäiseen ammattiinsa, siihen kalastajan hommaansa, mistä aikoinaan Jeesus oli hänet kutsunut. Hän palaa takaisin siihen. Hänestä ei ole opetuslapseksi. Hänestä ei ole Jeesuksen seuraajaksi. Hänestä ei ole Jeesuksen mission toteuttajaksi. Hänen on parempi mennä takaisin siihen, mistä hän on tullut. Kiitoksia, kiitoksia. Ja niin jälleen oltiin kalassa. Ikään kuin palataan lähtöruutuun. Ja mitään ei tule. Ei sintin sinttiä. Aamulla, kun päivä alkaa kajastaa, kalastajat väsyneinä, ilman mitään saalista,
ovat palaamassa rantaan. Sieltä kuuluu jotenkin tutun tuntuinen ääni. Lapset, onko teillä mitään syötävää? Ja vastaus on, että ei ole. Heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. Ajatelkaa, toistuu ihan sama tilanne kuin silloin 3 vuotta aikaisemmin, kun Pietari kutsuttiin. Jälleen siellä oli kokonainen yö oltu kalassa ilman minkäänlaista saalista. Mutta kun verkot oli Jeesuksen käskystä heitetty sinne oikealle puolelle, niin verkot repeilivät kalojen painosta. Ja nyt sama tilanne tapahtuu tässä Johanneksen evankeliumin siellä viimeisessä luvussa. Pietari palaa lähtöruutuun. Hän ei pala ainoastaan siihen kalastajan ammattiin, vaan hän palaa siihen samaan kutsuun, jonka Jeesus hänelle antaa. Ajatelkaa, huolimatta hänen epäuskostaan, huolimatta siitä kieltämisestä, siitä epäonnistumisesta, siitä syyllisyyden tunteesta ja häpeästä, Pietari saa uuden kutsun. Ruoki minun lampaitani. Niin kuin silloin alussa Jeesus sanoi, tästä edes sinä saat saaliiksi ihmisiä. Pietarista tuli ihmisten kalastaja. Nyt hänestä tulee ihmisten paimen. Ruoki minun lampaitani. Toisin sanoen, Pietari, joka luuli, että hänen pelinsä on pelattu. Hän on lopullisesti vajonnut. Hän ei täältä enää nouse. Ajattele, nyt tapahtuu Jeesuksen ylösnousemuksen kautta. Tapahtuu myöskin Pietarin uudelleen nousemisen ihme. Hänet nostetaan tuolta aallon pohjasta. Hänet palautetaan takaisin tehtäväänsä. Ruoki minun lampaitani. Pietari on jälleen tentissä. Se on jo kolmiosainen tentti. Sama tentti, jonka hän reputti niin pahasti siellä ylipapin pihalla kieltäessään Kristuksen. Otetaan uusiksi. Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Ja nyt Pietari läpäisee tentin. Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Eikä kysymys ole vain siitä, että Pietarilla nyt on valtavan suuri rakkaus, vaan hän tajuaa, että Jumalan rakkaus on niin suuri, että vaikka hänen rakkautensa on niin vaatimatonta, niin vajavaista, niin Jumalan rakkaus, joka menee ristille, joka menee kalliohautaan asti ja nousee sieltä ja palauttaa, nostaa aaltojen pohjista ihmisen takaisin, pohjan mudista nostaa takaisin, niin hänen rakkautensa myöskin meissä herättää vastarakkautta häntä kohtaan. Wow, Pietari, sekoitus rohkeutta ja arkuutta. Hän on Simon Pietari ja Jeesus tekee hänestä seurakuntansa perustajan. Tähän loppuun ihan lyhyesti mainitsen kuitenkin vielä sellaisen ajatuksen, ettei jää sellaista kuvaa, että no tuon jälkeen hän Pietari on sitten täydellinen ihan loppuun asti. Ja varsinkin kun sitten koittaa helluntaipäivä. Ja Pietari täyttyy pyhällä hengellä ja voimalla ja rohkeudella ja julistaa evankeliumia niin, että 3000 ihmistä kertaheitolla tulee Jumalan valtakuntaan sisälle. Hänestä tulee ihmisten kalasta ja 3000 kalaa ui kerralla Jumalan valtakunnan verkkoon helluntaipäivän ihmeissä. Ja Pietari on kuin kallio, kun luemme apostolien tekoja, niin kyllä hän on kuin kallio, jonka varaan sitä alkuseurakuntaa rakennetaan ja seurakunta myöskin laajenee. Mutta ajatelkaa, että sen jälkeenkin Pietari on Simon Pietari. Hänessä edelleenkin on myöskin sitä inhimillistä heikkoutta. Ei hän kaikessa ole täydellinen. Ja mainitsen vain sellaisen kohdan, jonka Paavali sanoo Galatalaiskirjeen 1. luvussa. Sitä ei kerrota kovin tarkasti, mitä kaikkia tapahtui, mutta Antiokiassa oli sellainen tilanne, että kun seurakunta laajeni, ja siellä alkoi tulla myöskin
niin sanotusti pakanoita uskoon. Eli tämä ei ole pelkästään meidän juutalaisten juttu, tämä kristillinen usko ja Jeesukseen uskominen, vaan evankeliumi kuuluu kaikille kansoille. Se kuuluu juutalaisille, se kuuluu suomalaisille, se kuuluu ukrainalaisille, se kuuluu venäläisille, se kuuluu kaikille. Ja nyt Pietari, joka oli juutalainen hyvin vahvasti identiteetiltään, niin hän vähän arkaili välillä sen kanssa, että onkohan ne nuo pakanatkin nyt sitten kelvollisia olemaan osana tätä Jumalan valtakuntaa. Ja muistatte, että hän joutui ylittämään aikamoisia kynnyksiä vaikka silloin, kun hän meni sinne Korneliuksen kotiin. Ja hän tajusi, että joo, kyllä, Jumala on kutsunut kaikki ihmiset. Olivatpa he vaaleita tai kaaleita tai mitä tahansa, niin kaikki ovat tervetulleita Jumalan valtakuntaan tasapuolisesti. Ja siitä huolimatta siellä Antiokiassa, siellä Syyriassa, ollaan niin kuin vähän jo vieraassa maassakin, niin siellä nyt on sellainen tilanne, että siellä on niitä juutalaisia uskovia ja on sitten näitä pakana kristittyjä. Ja sitten sieltä Jerusalemista tuli sellainen porukka, joka oli hyvin nationalistinen, että kuulkaas tämä juutalaisten puoli, niin me ollaan niitä oikeita uskovaisia. Nämä pakanat on vähän niin ja näin, vaikka ne sanoo uskovansa Jeesukseen. Ja tuossa tilanteessa, ajatelkaa, Pietari alkoi vähän arastella, että no, uskallanko minä nyt enää näiden pakanoiden kanssa olla? Onko minun vaan oltava näiden juutalaisten kanssa? Ja hän alkoi vähän huojua. Vähän niin kuin se Simon ruoko, joka huojuu vähän puolelta toiselle. Ja apostoli Paavali sanoi, että hän nuhteli Pietaria kaikkien kuulen vasten kasvoja tästä tilanteesta. Mitä me tästä opimme? Vaikka olisit Pietari, vaikka olisit seurakunnan perustaja, vaikka olisit koko herätysliikkeen johtaja, niin sinussa on edelleenkin omat heikot kohtasi. Voi tulla tilanteissa, joissa sinäkin huojut. Ja jos Pietari oli myöskin Simon, kaikkien näiden koetusten ja kokemusten jälkeen, vielä elämässä loppupuolellakin, niin mekin voimme tavallaan hyväksyä itsessämme ja toinen toisissamme sen, että paitsi että meissä on sitä rohkeutta ja toivon mukaan sitä on kasvavasti, niin meissä voi olla joissakin tilanteissa, arkuus voi iskeä päälle, pelkoa voi tulla puseroon, mutta niissäkin tilanteissa me saamme kääntyä Herran puoleen. Niin kuin Pietari sitten kirjeessään kirjoittikin, kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyä ne hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. Hän on se, joka teistä tekee niitä kallioita, vaikka teillä on omat kärsimyksenne siinä matkalla. Hän, kaiken armon Jumala, vahvistaa teitä. Hänen on valta iankaikkisesti. Amen. Amen.